el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Saludos e benvidos a unha nova edición do Fío Aberto deste espacio de radio, deste espacio radiofónico que temos cada semana, cada xoves aquí en Radio Leiros, coa presenza en directo nos estudios do alcalde, de Ángel García Seoane. Boas tardes, alcalde.
¿Qué tal? Boa tarde.
Como sempre damos ya benvido ao alcalde, tamén recordamos a todos vostedes que teñen poñemos a súa disposición dous números de teléfono, son o 981-61-0000, ese é o teléfono do Concello de Oleiros, poden acceder á radio a través dese teléfono, ou o teléfono directo á radio, que é o 981-63-1078. Ao longo do programa poden, se o desean participar, preguntarlle en directo ao alcalde. Como sempre, tamén aproveitamos esta presenza do alcalde para falar de temas da actualidade municipal. Empezamos falando por ese superávit do exercicio pasado, 2 millóns de euros de superávit, alcalde.
Sí, bueno, xa comentamos algo. Esta semana que ven vai haber unha reunión para ver onde se invirte ese superávit.
Non pode ir destinado a obra nova.
O superávit é a lei que aprobou o señor Montoro e compañía, e impiden os ayuntamientos, que decir, un ayuntamiento, si ten deudas, ten unha línea determinada, pero si o ayuntamiento non ten deudas, está ben, lle impiden invertir o diñeiro que teña, non? É unha cousa tremenda, excepto no orzamento que faz ordinario, e te limitan tamén a capacidade de inversión que podes ter, non? Te imaginas que eu decidira o ano pasado facer o orzamento, sabendo que iba a ter unha economía como esta, pois en vez de 3 millóns de euros en obra pública, pois poñía 5, pois non podía poñer. Que se me limitan o gasto a hora de... Entón, bueno, o que vamos a facer con este diñeiro, o que xa fixemos o ano pasado. Diversas redes de agua se melloraron, en San Pedro, en Perillo, ahora mismo estamos na Nacional Sexta, en Montrove, en Oleiros, e tamén este ano vai haber diversas obras de mellora da rede de aguas. Entendemos que si temos estos cartos é bo redes que temos antiguas, non? De cambiálas, melloralas para evitar, pois de entrada están rompendo moitos sitios porque os anos non perdonan, son tuberías que en algún caso teñen máis de 30 anos, son de uralita, non? E teñen problemas, hai estas aguas que caen, pois hai arresentamentos da terra, entón o pisar os coches encima ou na proximidades pois son os que provocan estas roturas que hai continuamente nestes lugares que dixen e moitos noutros, non? Por tanto, vamos meter os cartos principalmente en servicios, en mellora dos servicios, pero tamén se van meter os cartos en melloras de equipamentos, non? De equipamentos que xa existen, pois a casa Xofalei o ano pasado non puido ser por diversas razóns, o aumento da mellora da casa de Mera, non? Da casa do pobo de Mera, isto, obras que se van facer en edificios públicos, pois conservar mellor o edificio Charrí, que ten problemas de humedades, que hai que pintar, bueno, quer dizer, se vai meter en patrimonio público, en recuperar patrimonio público, e tamén en melloras de parques, en melloras de xogos infantiles, seguir con esa política que levamos adiante estes dous últimos anos para ter os xogos disponibles para os nenos en bon estado e para ter os parques curiosos para que a xente os disfrute, non? E logo tamén en melloras de carreteras. Tamén en melloras de carreteras. Temos a rede de carreteras bastante ben axeitada, pero sempre xurden problemas, porque ademais a agua é o peor enemigo do asfalto. Bueno, esta agua que caeu este inverno fixo algúns daños en diversas carreteras e vamos tamén a abordalas.
Falamos de carreteras municipais.
Claro, falo de carreteras municipais, sí.
Bueno, por certo, hoxe vía tamén no periódico La Voz de Galicia as obras de Arillo, das aceras de Arillo, que xa falamos en alguna ocasión delas, que están xa funcionando e que...
No, funcionando non, estamos traballando nelas, é unha obra que tiña que facer a Xunta de Galicia, que na fixo, levamos anos demandando, a carretera da Costa ten 27.000 vehículos diarios, a media do ano, son 27.000 coches cada día pasando por esa carretera.
No verán, pues, aumenta moito máis.
Nos fomos facendo ao longo dos anos arcéns e aceras en distintas localidades, e a Xunta non lle dou a gana de facer o arcén desta zona, non que desde Lourido hasta Breixo hasta Mera mismo, non? Porque nós, claro, de Breixo para baixo, que a urbanización de Canide se obrigou a urbanizar todo aquilo, e despois de Canide para baixo urbanizou o concello tamén cun diñeiro que tiñemos nós propio nunha carretera que da Xunta, non? E ora pois abordamos todo desde a marxa dereita subindo desde Mera hasta Canide, e logo de Canide para arriba todo hasta Lourido, non? Por a marxa dereita, e desde Breixo hacia Lat polas dúas más. Hasta Lourido. É unha obra moi importante. Eu quero agradecer unha e mil veces aos veciños que nos que entenderon que isto era ben para eles. É unha obra que os que pasan a diario, os que viven nas zonas, son os que máis a disfrutan. Algún veciño me dicía, tamén a disfrutan outros veciños. Claro, faltaba máis. Non faltaba máis, pero quen a sufre diario, cando vai tirar a basura, cando ten que ir camiñando a comprar, ou cando vai a pasear, ou a desplazarse á casa dun veciño, é o mesmo veciño que vive na zona que é o que máis disfruta de eso. Por tanto, aquí xa hai unha mentalización nos cidadáns de que os que teñen as fincas pegadas ás carreteras saben que están condicionados a no seu día, no momento que fagan un peche ou fagan unha obra ou calquera, teñen que ceder. Ceder e, no seu caso, urbanizar en moitos casos.
Xa.
Bueno, que estamos facéndonos facendo obra que teria que facer o veciño que tuvera que ceder, non? Por tanto, eu quero agradecer esa comprensión que hubo. Ahora mismo eu visitaba ayer a carretera que tamén estamos con obra de Arcens,
sí,
para mellorar os que xa se fixeron a trozos, que fixemos na carretera desde o Río da Gaiteira en Santa Cruz hasta Abeleiras de Arriba. Pois había unhos tramos feitos e ora estamos intentando facer aqueles tramos que faltaban. E hai que meterse nas fincas, porque claro, chegas a algún sitio e dices, no, aquí unha persona dice, aquí eu non teño por que dar nada, a mí non me toca no peche. Dixe, pero non, pero que usted está ocupando 3 metros que son do Estado. Porque a carretera de Meirás, no seu día, no ano 1898, na Guerra de Cuba, non? No 1898, se aprobou facer esa carretera e se expropiou, se construiu no 1906, se expropiou 12 metros de ancho. E despois da carretera, para cada lado, os veciños teñen en algún caso metidos na finca 3 metros. E aquela, eu aí non teño que expropiar nada. Se non entenden xa eso, pois non entenden nada, non?
Sí.
Entón, claro, dixe, é que teño pechado, bueno, pero usted pechou donde non podía facelo. Nadie chamou a atención, pero o terreno non é seu. Porque os bens públicos non dicen aquelo, dicen, 30 anos ocupando xa... Non, os bens públicos nunca prescriben, non?
Uh-huh.
Imprescriptibles, inembargables, non? Por tanto, o que estamos é falando ca xente. Ayer había unha señora moi amable, por certo, que falei con ela, lle expliquei o tema, comprendeu, con outros dous veciños máis, pero hai dous ou tres que, bueno, que estamos yendo a probar que vamos a entrar nas fincas, vamos. Porque non son deles. Os 3 metros son do Estado.
Xa.
Non?
No caso de Arillo sí que se nota tamén, se ve claramente ahora que as obras a importante cesión que fixeron tamén os veciños. Que,
no caso de Arillo houve veciños que cederon hasta a línea que marca o plan. Nos despedíamos 3 metros e houve xente que cedeu, pero xa de facelo, gelo, faino, xa hasta onde me teña que retirar, onde teña que poñer o cierre. Uh-huh. ¿No? E bueno, pois estamos facendo así na maior parte dos casos.
Xa, por eso non digo, porque hai...
Logo hai algúns sitios que hai unha casa que non pode ser, que sea a casa de lecho, non? Uh-huh. Pois a casa de lecho vamos a coller xe lidiante, que además nunca puxo por ningún problema lecho, nin os seus fillos, e vamos a facer a entrada por lá, bueno, que dice que se vai a actuar de forma, porque senón, deixas o... Uh-huh. Terías un paso, e chegas a un punto e non se podía ver que meterse na carretera, non? Pero bueno, puxo un tema de lecho, como calquer outro que podía poñer.
Perfecto, recordamos outra vez os teléfonos da radio, os teléfonos de Radio Leiros, 981-63-1078 ou 981-61-0000, por si queren participar, si queren plantexar alguna pregunta o alcalde. Falamos de plantacións, de plantación de árbores, entendo, alcalde.
Bueno, este é un tema que é tremendo, non? O ano pasado, os nenos do colegio de Canide, uh-huh, os nenos pequenos, foron a un parque público municipal que está en Canide, que ten 80.000 metros, desde a zona de Breixo hasta pegar aquí na esquina de donde se vai facer o paseo de Santa Ana. Nesa zona hai unhos casi 30.000 metros. E, bueno, estaba pendiente de plantar árboles. Bueno, pois plantaron os nenos os árboles e houve algún desgraciado, que é o que ya hai que chamar, non? E foi e rompeunos todos camán, non? Desde logo non foi ningún que viñera da Coruña nin ningún que viñera de Corrubedo, non? Foi algún da zona, que xa me gustaría saber quen foi, non? Si algún veciño sabe, que por favor o digan, que non vou descubrir nunca o nome de quen denuncio o malhechor de que está cortando os árboles, non? Por aí quen compra un chalé quere que compra toda a costa de Mera, non? E a costa de Mera é de todos os veciños de Oleiros, que a disfrutan. Pero é lamentable, acabamos de volver a plantalos, e o que lle pido aos veciños, en general, desa zona, é que si ven algún malhechor ou saben de algunha actuación de algún malhechor da zona que acorta os árboles, que por favor non lo diga. O mismo ocurriu nas galeras, na parte, as galeras da fitoparque, aí sabía os árboles que había se respetaron, bueno, quer dizer que xa estaba o parque feito, e ora quixemos plantar tamén o ano pasado, cos nenos da escola infantil das galeras, se plantaron tamén un grupo de árboles nunha parcela de 4.000 metros que ten o concello, xa ao final do que é parque público, baixando hacia Bastigueiro, e tamén se supón que é alguén que está facendo unha casa, non? Porque que casualidade que todos os árboles que daban desde a casa esta, hai a calle que baixa a Bastigueiro, e logo aínda hai casi 300 metros hasta o mar, 200 e pico, de parque público. Bueno, pois tamén alguén de noite con nocturnidade e elevosía foi e rompeu tamén todos os árboles. Pero este ano volvimos a facelo e volveron a cortar algúns, non? Eu lle rogo ás persoas que viven nesas zonas que si ven algo ou saben de alguén, non están moi lexos as persoas, creo que xa falei incluso demasiado, non? Non digo demasiado porque hai veciños que xa captaron algún merodeando polos árboles, non? Casi como se quixera botar algo aos árboles. Pois que non lo digan, porque van a pagar con creces. As multas son de hasta 1 millón de pesetas. Non? É que faltaba máis nun terreno público que de todos os veciños que non poidamos plantar árboles. Non? É un terreno libre, vamos, un terreno inmensamente libre. Non? Imagínate que vamos agora a comprar o terreno de Bastigueiro hasta o mar e que non poidamos plantar árboles porque os que están no outro lado da carretera dicen que non queren árboles ali. Pero quenes son eles? Si iso non é para eles, iso é de todos os veciños do municipio que queren ir a disfrutar ali un día, dous días, ou cando van á playa ou cando lles dé a gana, ou van cos nenos, ou van cos vellos, ou vai a familia, non? Pero bueno, este tipo de individuos lamentable, eu non sei algún para que ven para Oleiros, era mellor que se quedaran onde estaban, non? Porque non é xente de Oleiros, por certo, a que fai isto, non? A que fai isto, estas últimas raterías cos árboles non son veciños de Oleiros, non? É dicir, viñeron, están aí, supostamente son, habría que ver se están censados, non? Bueno, se creen que compran unha finca que compran todo o mundo entero, o sol, como dizo outro, non?
O que está claro é que, en fin, eso, aparte de un acto delictivo, é un acto absolutamente incívico, non? É dicir, ninguén ten...
Sí, pero chegan, pero queren... No, é que eu non quero... Bueno, oiga, pero usted comprou unha parcela que usted non comprou 300.000 metros, nin 100.000, non?
Xa.
É que usted ten a suerte que comprou unha parcela cerca dun parque público e cerca do mar, bárbaro, pero nada máis.
Bueno, pois, en fin, falemos de outra cousa, de pintadas, en este caso, non?
Sí, este é un tema grave. É un tema grave, aquí hubo pintadas ao longo dos anos, hubo que tomar serias medidas, e cando se tomaron serias medidas, se empezaron a cobrar os pais os daños que provocaban os fillos, entonces se cortaron as pintadas. Que dicir, que se sabía que se estaba actuando mal, pero en cambio, como non era a casa dun, que como pintaban a casa dos máis, non pasaba nada.
Digamos, cando chegaba ao bolsillo, frenouse a...
Aí teño que dicir tamén que hai algún pai que a veces ignora tamén o que fai o fillo, non? Pode haber algún caso. Pero hai outros que non. Hai outros que non. O que non se pode permitir embadurnar tibas o pazo de Lóngora, a parede toda embadurnada, é un patrimonio histórico, e como eso, pois, ayer chamaban veciños do Alto de Perillo, donde está a piscina, que lles pintaron toda a fachada tamén con outra mamonada, non? Toda a Nacional Sexta hai unha proliferación tremenda de pintadas, hai edificios enteiros como Alina chegando ao puente antes da Rieleda, que o pintaron enteiro, cristaleras, todo, non quedou nada sin pintar. Por tanto, rogarlle ás persoas que vexan a alguén que este pintando, isto suelen facer de noite, non? Que se alguén sospeita de que haya alguén que estea... estas pintadas últimas non son de un individual, son de grupo. se ve que chegan varios, uh-huh, e collen 20 metros cuadrados de fachada, embadurnan toda. Pois que si hai a colaboración, os podemos volver a coller, como os collimos outras veces, e que sepan os autores que van a pagar os daños, que non se vai a perdonar. Isto é, na súa casa no fan, que o fagan na súa casa, que lle pinten as paredes dentro das casas dos pais, e que lle de fallo, igual lle fan un favor. Que lles den o cal, que lles den as pinturas, que lles adornen, o que non poden ir a pintar as casas dos cidadáns, nin o patrimonio público da forma que o están facendo, embadurnando, degradando o noso municipio. Non? Isto non é un vía miseria, isto é un municipio onde todos, os que menos teñen e os que máis teñen, todos queremos vivir con entornos agradables, non degradados, e, por tanto, eu lles puxen aos que pintaban ben, a grafiteros, e expuxen paredes, e o fixeron moi ben, no polideportivo de Rialta, o fixeron no polideportivo de Dorregos, o fixeron na playa de Bastigueiro, xunta a estatua do Che, que hai rapaces que son verdadeiros artistas, pero estos que van, estes pintamonas, non? Estes pintamonas que van a poñer o seu nome porque teñen un complejo tremendo, non? De inferioridade ou non sei de que, pois que sepan que van a pagalo caro. Van pagar lo caro como os collamos.
Bueno, pois recordamos.
Por tanto, colaboración. Porque a outra vez foi gracias a personas que.
Colaboración ciudadana, claro. Recordamos os teléfonos de Radio Leiros, 981-63-1078 e 981-61-0000. Antes de rematar, quería, bueno, unha cousa. Hoxe tocaría pleno, este mes non houve pleno ordinario. Alguna crítica, sí, por parte da oposición houve a que non se
bueno,
convocara
pleno? Crítica, que non hai ningún tema. Eu que non vou a gastar cartos do Concello en facer unha reunión que non ten ningún tema. Non? Por tanto.
O sea que a razón é que non hai ningún
non hai temas, unha comisión a que se lles convocou, non? Se trataron temas que poden ir á comisión de goberno, porque están delegado no pleno, uh-huh, punto, non hai pleno non porque non había temas para facer o pleno.
Uh-huh. Bueno, digo que non quería rematar sin aquí falamos fai un tempo xa de da situación política no estado, de que iba a pasar ou de que podía pasar coa formación ou non de goberno. Finalmente, pois non vai haber goberno, haberá goberno ou probablemente despois das próximas eleccións, si é que o hai.
Bueno, ese é un tema que a mí me fastidia moito, non falalo. Eu creo que todas as persoas que pensamos honestamente e que queremos o noso país, queremos o mellor para o noso país, e o que queremos é que se goberne, non? Todos pensábamos que podía haber un goberno, que non houbo. Uh-huh. Había un goberno que dilapidou millóns e millóns a través de roubos, porque non é de roubos en contratacións, non? E os que sabe Dios que hai por aí diante non saliron. Bueno, había que poñer coto a ese desmás, a tanta forma de facer mal política, a ese goberno que cortou tantos temas no tema cultural e no tema sanitario, e, bueno, pois non foi. Entonces eu creo que temos unha tristura, moita xente, e cabreo. Eu máis que tristura non estou triste, estou cabreado con porque non chegaron a acordo, non? Estou cabreado, me parece moi grave, porque vamos a unhas eleccións a gastar 140 millóns de euros, non 180, como dicían ayer, 140 millóns de euros, que con eso o que se facía neste país. O que se facía neste país, non? Por tanto, era para darlles unha, como dice outro, unha bofetada a todos, a cada un deles, non? Por non haber sabido chegar a acordos. Porque a situación cal é? A situación é a mesma. Eu non creo que este país é lo que é, e que ahora todos os que votaron á esquerda vayan votar á dereita, non? Non o creo. Primeiro porque os de esquerda nunca votaron á dereita, e os da dereita nunca votaron aos da esquerda, e os do centro votaron uns e outros, non? Por tanto, hai un sector que está aí, que se sinte liberal, que se sinte que está no medio, e que non nun momento lle vale un, e nun outro momento lle valen outros. Pero a situación é grave porque vais sair máis do mismo, un voto arriba, un voto abaixo, non? Imaginémonos o espectáculo peor de que o PP, sin comelo nin bebelo, sin haber feito nada, tuvera a suerte de ter 5 máis ou 7 máis. Tampouco se arregla, tampouco hai a maioría para gobernar, porque os vais sacar a alguén, Eu non creo que lles vaya a sacar o PSOE, eu non creo que lles vaya a sacar a Podemos, eu non creo que lles vaya a coller o Bloque, por tanto, lles quitaría a Ciudadanos. E Ciudadanos, pois, non deixa de ser un...
Ciudadanos aspira a quitaría tamén ao PP.
Sí, sí, pero Ciudadanos non deixa de ser unha dereita máis moderada de momento. Unha dereita máis moderada de momento, ou distinta, porque a parte dos que están en Ciudadanos, a gran parte, veñen a maior parte deles do PP. Non? Por tanto, é unha situación tremenda, de desánimo, que é o que me levou a min a dar... bueno, cando me preguntaba outro día un periodista sobre as autonómicas, non as españolas, nada de españolas, que vai pasar nas autonómicas? Pois nas autonómicas vai acontecer... que eu creo, despois xa se verá, que nadie vai ter a maioría. O PP ten agora a maioría, sobranlle 4, pero, por lógica, non debe de ter a maioría. Por lógica, por como aconteceu, eu poño o exemplo aquí en Oleiros, aquí non se fixo nada en 4 anos. E somos o da provincia de Coruña o cuarto municipio máis importante. E non hai, o colexio fixose, como dizo outro, a puro pinrel. O colexio de San Pedro, porque nos manifestamos, pero porque pusimos o terreno, porque
prácticamente en toda claro, Galicia,
pero entonces hubo unha política, bueno, pasota, se fixo moi pouco, por tanto non onde vou con isto eu, que non está como para decir, bueno, fixen isto, fixen moitas cousas e me van a votar, non? Cumplín. Bueno, pois cumpriu parcialmente, pero hai outras que non se cumpriron, non? Por tanto, entendo que non vai ter a maioría. Os demais grupos tampouco van a ter. Benega, Mareas, Podemos, Xuntos, Separado, non sei, isto eu soy. ¿No? Por tanto, outros grupos, eu creo que andan por aí, que non van a sacar representación. Entón, bueno, pois pode haber unha situación de desgoberno. Eu, cando decía e digo, ainda que xa estes días me está machacando unha cantidad de xente tremenda, dicíndome que vou a facer, non? Eu sei como dicen porque me aprecian, non porque... non porque non me aprecien, non? Eu estaba pensando en que ti imagínate que nos sacáramos un, que nos presentáramos como alternativa dos veciños, sacáramos unha provincia de Coruña, solo presentándonos na provincia de Coruña, podíamos ser a chave do goberno. Se fóramos a chave do goberno, pa unos e pa outros, podíamos poñer condicións nas políticas que se desarrollaran na Xunta de Galicia. Desde logo, folga decir que para a comarca da Coruña iba a haber moitos beneficios. Porque que falla en política? Que cando se presentan as eleccións, todo o mundo fala cousas bonitas. Pasan as eleccións e durante 4 anos non che ven nin a cara. Non ves a ningún diputado por ningún sitio, nin autonómico, nin nacional, por ningún sitio. E nos parlamentos non ves que se fagan propostas de defender políticas de determinadas comarcas de Galicia. Non? Eu nunca vin a nadie... excepto cando eu salgo na prensa e digo, no, unha pregunta no Parlamento. Que pregunta no Parlamento? Usted teñen que luitar no Parlamento para que cando se fan os orzamentos se metan as obras que fan falta en Galicia. Ustedes son do Partido Popular, do PSOE, pois póñanse de acordo e loiten polos dereitos de Galicia, non? Pois non fan. E o mismo pasa en Santiago de Compostela. Non? Ali van ao Parlamento, van a chupar unhos 800.000 e outros 1 millón e pico das pesetas antiguas. Non? E, como decíamos na mili, cando fumos, e pasen días e veñan chuscos. Non? Entonces, claro, iso é o que non pode ser. Eu, se estou con esta disyuntiva, de decir, da posibilidade de presentar alternativa nas autonómicas, que non estas, unha candidatura, esa é a razón principal. Claro, eu estes días me encontro con cantidad de amigos, son amigos, non son enemigos, non que me dicen que vou facer, que estou tolo, que ali arriba é unha grilleira, que se non sale un o necesario que faz ali arriba, se perde o tema de Oleiros, a coordinación da política de alternativa, bueno, un montón de cousas que é certo, no que me dicen, é certo, pero que temos que valorar entre todos. Eu, o meu pensamento é o que acabo de decir, o porqué ese. Desde logo é para mellorar, non é para empeorar, non esta comarca, se eu fora ali arriba diputado, non? Con poder de decisión. Porque xa digo, se non vira así é que non me estaba falando. Se eu agora, non, que salir diputado, non, así, que problema teño eu? Se que é máis importante ser diputado ou alcalde de Oleiros? Non hai, é que está contestado. É máis importante ser alcalde de Oleiros, en todo. En todo. e polo prestixio que ten Oleiros. É que no prestixio que non podemos permitir, pero bueno, xa veríamos como faríamos se houbera unha decisión, non? Se nai, quen a ten que tomar? Na vou tomar eu. Na vou tomar eu, vamos facer unha asamblea con voto secreto, porque se é man alzada, moitos, como estou eu mirando bailes, pois van a votar condicionado. Non quero que nadie vote condicionado. Vamos votar en votación secreta e que cada un se exprese libremente. E vai ser unha asamblea aberta, como todas as nosas, para, desde logo, para a nosa xente, para a xente que leva traballando anos e anos, facendo con nós, comigo e cos compañeros que estamos aquí arriba, este Oleiros distinto, que non é noso, que é deles, o fixemos entre todos, non? Os que loitamos desde aí moitos anos pola alternativa e por este municipio, e bueno, que cada un, pois xa en voto secreto, exprese o que cree oportuno. Que ganan unos, pois o que gane, pois vai ganar.
O que gane, vai ganar. Que, por tanto, esa posibilidad está aberta.
Sí. Bueno, sería moi cabrón eu si ganaran e dixera que non.
No, digo, a posibilidad de participar nas autonómicas, quero decir, non?
Claro, ti imagínate que hai unha maioría, non, que decide que hai que facelo nas autonómicas. Porque que levaría isto? Levaría que eu teño que deixar a alcaldía, para, se non, non me podo presentar, por tanto, deixar a alcaldía e presentarme ao Parlamento. O retorno non é posible a alcaldía, senón claro, eso é o que hai. Eso que valoran algúns.
Para poder presentar a candidatura, xa tería que renunciar a alcaldía.
Sí, sí. Entón, algúns compañeiros, moitos, a verdad, me estou encontrando cando coño pola calle, pois veciños me están recriminando que non debía fazer eso. Claro, eu meditaba esta noite, non? Ayer me paran algúnas personas e dicir, ti te debes a Oleiros, que te votamos en Oleiros, ti non podes facer isto ahora. Posto así, moralmente, claro que teñen razón. Porque a alternativa, despois de 36 anos, saca 2/3 da corporación. Eso non lle pasou a nadie na historia de España. E digo alternativa, non gelo. Non? Saca 2/3, eso é moi importante, eso quere dicir que a xente confía na alternativa, non? Ainda que despois algúns, uns cuantos vexan en min a persona que lidera o grupo. Xa digo, o traballo é de moitísimos. Por tanto, bueno, pois a ver que estamos...
De aí tamén que vostede deixe en maus tamén da participación esa decisión, non? É dicir,
Eu xa dixen o que me apetecería a min. Outra cousa é o que claro. Me diga a xente, non? Pero xo veremos. A ver quen gana.
Bueno. Vale. Pois nada, deixámoslo aquí, alcalde. Gracias. Hasta a próxima semana. Thank you.